สวัสดีชาวดูซีรีส์ให้ซีเรียสครับผมสมอทอล์คคุยกันวันนี้กลับมาแล้วครับผม
เย
้สวัสดีค่ะ
และแล้วนะครับวันที่เราได้พี่จิมกลับมาก็มาถึงแล้วฮะเสียงตัวอีกรอบ
เย้ฉันตบเอง
ก็รับ
เพียงกลาง
ก็คือซีรีส์เรื่องนี้ติดตามมั้งแต่ยังไม่ออนใช่ไหมด้วยเคมีหลายอย่างอ่ะกังนัมยุค901
ไม่ที่เขามาถึงเขาเข้าเรื่องเลยนะเขารีบมาก
เข้าเรื่องเลย
หรอ
ไม่แรงไง
ไม่ก็ติดตามเรื่องนี้เดี๋ยวก็ชอบเพราะว่าอ่ะชอบก่อนจะดูด้วยซ้ำมันกังนัม90เนี่ยเฮ้ยอยากรู้ว่าเฮ้ย90เกาหลีกับ90ไทยเป็นยังไงแล้วก็มีฮันจูนใช่ไหมมีฮันจูนเรื่องนี้ก็ตอนสควิดเกมเป็นตำรวจตอนนี้มาเป็นคนร้ายมาเฟียก็อยากรู้อีก
แล้วจริงๆคือก่อนหน้านี้วีฮาจุนเขาจับคู่กับอีดงอุกใช่ไหมตอนไอที่มันเป็นแบบสองบุคลิกอะไรอย่างนั้นนะแล้วคราวนี้ก็มาจับคู่กับจีชางอุกอีกซึ่งคือจีชางอุกก็ต้องเล่าก่อนนิดนึงว่าคือเขาเป็นสายนักแสดงที่มีผลงานเด่นมาตั้งแต่ตอนเล่นละครเวทีอ่ะแล้วมันมีเรื่องนึงที่เขาแสดงเป็นฟิลเหมือนเป็นตำรวจเป็นบอดี้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นละครเวทีอ่ะซึ่งแบบลุคมันได้เรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
นี่ไงก็ยังไม่ได้พูดชื่อเรื่องเลยว่า
วันยังไม่พูดชื่อเรื่องกัน
เรื่องก็คือซีรีส์ The Worst of Evil ที่เพิ่งออนทาง Disney Hotstar
เมื่อวาน
ใช่
แต่ถ้าคุณอยู่ในประเทศนะคะคุณต้องดูผ่านหูลูนะคะ
อ
๋
อใช่พี่จิมมาอยู่อเมริกา
ดิฉันเองที่ดูผ่านหูลูแล้วก็ซับก็กระโดดกระเด้งพอสมควร
แล้วเอาอย่างนี้คือด้วยความที่มันเพิ่งออกอากาศมาสัปดาห์แรกใช่ไหมเข้าใจว่าหลายคนยังไม่ดูวันนี้ทีมของเราเนี่ยก็เลยจะไม่สปอยไม่สปอยเนื้อหาสำคัญแต่จะเล่าชี้จุดในแต่ละจุดที่แบบมันมีมาในเรื่องย่อในซีนอปซิสของเรื่องอ่ะอย่างนี้นะแล้วเราจะขยายแต่ละจุดออกมาให้มันเห็นชัดว่ามันสนุกยังไงแล้วมันมีแบ็กกราวด์ของสตอรี่ในยุคกังนามยุค1990เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ่ะให้มันเป็นน้ำจิ้ม
แต่อาจจะต้องอธิบายก่อนนะว่าเรื่องย่อที่เขาปล่อยมาคนอาจจะนึกว่าสปอยเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่สปอยเพราะว่าถ้าเกิดดู3 EP เนี่ยไอ้เรื่องย่อทั้งหมดอ่ะก็อยู่แค่ประมาณ
EP 1นี่แหละ
เออก็อยู่ใน EP 1เองอิน EP 1เองแหละที่เขาปล่อยเรื่องย่อมา
เนาะดูตอน1แล้วก็ตอนสอดสักครึ่งนึงอ่ะก็จะรู้สตอรี่ตามไซนอปซิสเป๊ะๆเลย
ขอออกเสียงใหม่ว่า Hulu นะคะเดี๋ยวจะหาว่านี่แต่ว่าชอบเรียก Hulu ไงมันน่ารัก
มันดูจีนดี
มันดูน่ารัก
โดนแซว
ทักทายกันก่อนนิดนึงวันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครดูเรื่องนี้บ้างแล้วนะอันนี้เล่นมุกเดิมยืมสเตฟานมาใช้อีกใครดู3ตอนแรกแล้วกด9มาฮะ
ต้องมีสตอรี่ไอ้
คุณพักบอกว่าคืนนี้จะดูเลยครับมัวแต่ไปดู Song of Bandit มาไม่ปังหรอ
เอออยากดู
ยังไม่ได้ดู Song of Bandit เหมือนกัน
อยากดูอยู่แต่ยังไม่ว่างไง
นี่มีคนเชื่อเราคุณกุ๊กไก่กดก้าวมาเรียบร้อย
หนึ่งคนด้วยมีคนเดียว
คุณที่ตีมาบอกว่าดูมาตอนเดียว
ทุกตอนเดียวก็ได้นะเออเพราะว่าไม่ได้ไปแบบขยี้เรื่อง
สุภวิตาอันยองค่ะป้ายยามาโดยด่วนเลยค่ะวันนี้ป้ายเบอร์ใหญ่เลยบอกเลยคุณเพอร์บอกเพิ่งดูจบเมื่อ10นาทีที่แล้วเองค่ะนี่สดร้อนความทรงจำยังแน่นเดี๋ยวจะให้ช่วยถ้าพูดผิดอะไรช่วยกันแก้ได้วันนี้เพราะว่าเราก็ดูจบเมื่อวานแหละ
เหมือนกัน
คุณแพตตี้บอกดูว่ายน้ำชายทีมชาติไทยจบพอดีฮะรีบเข้ามาดูซีเลยไม่รอเชียร์ทีมหญิงแข่งแล้วทีมชายลองโหลดโอ้แต่เมื่อวานไทยก็แบบได้เหรียญทองเออีสปอร์ตอะไรนะเท่อยู
่รู้เลย
นะข่าวสไลด์กันดีกว่าคือจริงๆวันนี้ตอนแรกจะมีพัดมาด้วยแต่เจ็บคอกับทันหัน
เดี๋ยวที่
ฟ
ิ
ลเหมือนจะเป็นรีเทิร์นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู
้เฮ้ยช่วงนี้กลับมาฮิตนะเนี่ยเป็นโรคฮิตนะเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอกลับมาอาทิตย์หน้าจะได้เป็นแบบสายสืบกังนัมเรียกว่า อาทิตย์นี้ส่งพัดไปเป็นสายสืบกังนำอยู่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาจัดเต็ม
เพราะว่าถ้าเราเอาดีเทลมาคุยกันเยอะเดี๋ยวหลายคนยังไม่เก็ตเพราะยังไม่ได้ดูกันเนาะแต่วันนี้ป้ายยาแล้วอย่าลืมตามไปดูฮะ
สนุกค่ะสนุก
เราเล่าเรื่องย่อก่อนละกันเนาะไซนอปซิสเบา
ๆเกียรติชื่อไทย
เออชื่อไทยรู้เลยว่าเป็นคนไหนวะ
มันใช่คือ
ขอพูดขอพูดเรื่องย่อก่อนเพราะว่าเรื่องย่อเนี่ยถูกเล่ามาว่ามีตำรวจคนนึงเนี่ยถูกส่งเข้าไปปฏิบัติภารกิจแฝงตัวในกลุ่มแก๊งมาเฟียที่เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในย่านกังนัมซึ่งเรื่องราวทั้งหมดถูกเล่าในแบ็กกราวของช่วง1990เป็นยุคที่กังนัมเนี่ยมันเต็มไปด้วยแสงสีและปีกที่สวย
ๆนี
่แล้วก็ในขณะที่คือเขาเรียกอะไรโลกด้านเรียกโลกกลางคืนนักท่องเที่ยวกลางคืนที่กำลังแบบพลุกพล่านในย่านกังนัมเนี่ยมันก็มียาเสพติดตัวใหม่เกิดขึ้นมาถูกเรียกว่ากังนัมคริสตัลแล้วมันก็ระบาดไปทั่วเลยจนตำรวจเนี่ยนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องเข้าไปทลายแก๊งซึ่งถ้าพูดถึงสตอรี่การส่งตำรวจเข้าไปแฝงตัวในแก๊งมาเฟียแล้วอะมันทำให้คนในยุค90อย่างเรานึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Infernal Affair ขึ้นมาทันที
ใช่2คน
มันเลยเป็นที่มาของสไลด์นี้ฮะคำว่า2คน2คมถ้าใครเกิดทันดู Infernal Affair ต้องคุ้นชื่อไทย
ไม่ต้องเกิดทันก็ได้ป่ะเพราะว่าที่เป็นเวอร์ชันฝรั่งออกไปรีเมคอ่ะก
็
ไม่ทัน
เลยเดมอนเขาใช้ชื่อไทยนี้ป่ะ
Infernal Affair ป่ะไม่จำไม่ได้ว่ะ
มันใช้ชื่อภาษาอังกฤษเหมือนกันแหละแต่ผมไม่รู้ชื่อไทยอันเดียวกันหรือเปล่า
อ่ะ
นั่นแหละฮะคือผมว่าหลายๆคนที่พอได้ยินสตอรี่ประมาณการแฝงตัวของตำรวจเข้าแก๊งมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะรีมายน่าจะนึกถึงไอ้ตัว Infernal Affair กันอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่ามันก็เป็นตำนานของซีรีส์แบบการแฝงตัวสลับตำรวจเข้าไปในแก๊งมาเฟียส่งคนเข้าไปในแก๊งในสำนักงานตำรวจอะไรอย่างเงี้ย
เอาเอานี่สปอยปะเนี่ยสปอย
เรื่องไม่มีเรื่องย่อเลยเรื่องย่อเลย
เดี๋ยวก่อนแต่ว่าถ้าในเรื่องย่อสองคนสองคมอ่ะมันมีส่งมาเฟียไปเป็นตำรวจแต่ตอนเนี้ยไม่แน่อาจจะ
ถ้าเราพูด Infernal Affair แล้วเราไม่พูดพอยนี้นี่มันผ่านมา20ปีแล้วพี่จิ๋มมันไม่น่าเรียกสปอยแล้ว
เกาหลีจะทำแบบนี้ไม่ได้เว้ย
ไม่แต่ผมเข้าใจว่าเกาหลีอาจจะเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีแค่ทางเดียวก็คือส่งตำรวจส่งคนเข้าไปแฝงตัวใช่ไหมแต
่ยังไม่ได้เปิด
พอมันมาอย่างเงี้ยผมก็พยายามแบบแบ่งใจไปครึ่งนึงว่าอันมันอาจจะมีทรงแบบนี้หรือเปล่า
อ้าวถูกนะอันนี้น่าสนใจไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนคิดอย่างเดียวว่าคนไหนคือเหลียงเฉาเว่ยคนไหนคือหลิวเตอร์หัว
นั่นแหละแต่เหมือนจะสลับกันหน่อยคาแรคเตอร์
ใช่
ในเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วไอ้ตัวทรงของซีรีส์เรื่องนี้ตอนที่ก่อนจะกดดูนะมีความชั่งใจเบาๆว่าจะดูดีไหมเพราะว่าเหรอผมชั่งใจดูเพราะว่าด้วยความที่ผมมาไบแอสว่าเฮ้ยมัน Infernal Affair แน่ๆเลยก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีแบบเนกาทีฟตีนทำได้ดีหรือเปล่าว่าทรงมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแบ็คกราวด์ที่มันย้อนกลับไปเล่ามันก็ช่วงช่วงราวๆปี90ใกล้ๆกันด้วยอะไรอย่างเง
ี้ยปี94
นะ
ก็คิดว่า
เดี๋ยวแป๊บนึงมีคนขิงบอกว่าความหล่อสู้ต้นฉบับไม่ได้เฮ้ยมันไม่ใช่ต้นฉบับมันไม่ใช่ต้นฉบับมันไม่ใช่รีเมค
โอ้ไม่เป็นไรค่ะก็
จะเข้าใจผิดกันไปใหญ
่ระแบบล็อกระแบบ
ไอ้ชื่อ2คน2คมที่เราขึ้นสไลด์มาเนี่ยแค่มันแบบมีฟิล2คนและหน้าตาคมๆ2คนอะไรอย่าง
น
ี
้แล้วก็มีแบบมองหน้ากันทีนี่ตายแล้วฉันนึกว่าเป็นคู
่
พระเอกนางเอกไม่ใช
่นี่ก็จะจิ้นให้ได้เลย
ก็ตอนแรกดูก็คือเอานางเอกอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเจอแล้ว
นี่คุณแพตตี้บอกว่าเอ๊ะดูแวบๆไม่ค่อยตรงสเปคพล็อตก็ซ้ำซากดูมาหลายชาติหลายเวอร์ชันแล้วค่ะแต่จะบอกว่าตอนแรกผมก็คิดอย่าง
น
ี
้คิดเหมือนกัน
ตอนแรกผมคิดอย่างนี้เลยแต่พอเปิดดู EP แรกแล้วรอให้เขาปูเรื่องเสร็จอะติดเลย
ในใจเราตอนนั้นน่ะคือไม่ได้ก้ำกึ่งคิดว่ายังไงก็ดูแน่ๆแต่ว่าจะให้โอกาส2 EP ทำยังไงล่ะอาจจะบายเพราะว่าด้วยความที่พล็อตสับไงแล้วก็วีฮาจุนอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ได้แตกต่างจากบทเดิมๆเท่าไหร่มันก็มีความแบบเทาๆดังๆ
มันก็มีทรงประมาณนี้เน
า
ะ
ใช่ก็เลยดูสองกะว่าดู2 EP แล้วกันแล้วคือดู1จบปุ๊บต่อ2เลยจ้ะไม่หยุด
เออ
สนุก
พาต้องถามพาดีกว่าพาเพิ่งซัดจบเมื่อตอนเย็นเนี้ย
ใช่
เป็นไงอ่ะ
คือจริงๆเอาเป็นคนไม่ดูซีรีส์ทรงนี้เลยนะก็คือถ้าพี่จ
ิ๊กขอบอกก่อน
พี่จิ๊กไม่เปิด
เดี๋ยวแป๊บนึงพาต้องพูดให้คนดูเข้าใจนิดนึงว่าพาได้ให้นิยามซีรีส์เรื่องนี้ไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นซีรีส์ชายแท้
ชายแท้หรอทำไมอันนี้ก็ดูเฉยมากเลยนะซีรีส์ชายแท้หรอก็ชายแท้ไงผู้ชายสองคน
ด้วยความมันแอคชั่นสุดๆอ่ะเออแต่ว่าก็มีแบบพี่จิมก็เปิดมาในกรุ๊ปไงว่าเฮ้ยมันสนุกมากมันนั่นมันนี่มันสอบสวนมันมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เปิดใจดูไปแล้วเปิดมาดูตอนแรกๆซีนแรกๆก็คือเฮ้ยคือมันก็ซัดกันนัวตั้งแต่ซีนแรกๆแล้วอ่ะก็คือมาถึงกระต่อสู้เลยอ่ะแล้วก็เฮ้ยมันรู้สึกว่าทำดีอ่ะก็เลยดูต่อเหมือนพี่จิมเลยดู1เสร็จอ้าวต้องดู2ดู2เสร็จต้องดู3เลยอ่ะยาวไปไม่รู้ตัวเวอร์สนุก
เราว่านะมันไม่ได้เชิงชายแท้ขนาดนั้นเว้ยเพราะว่าถ้าชายแท้มันจะไม่ใส่ประเด็นเรื่องครอบครัวภรรยามาเยอะขนาดนั้น
มันเป็นความเกาหลีไง
มันมีความขยี้แบบชนชั้นลูกสาวลูกชายทานอะไรเงี้ยมันพอมันปนเข้ามา
แล้วมันมีความ
แล้วด้วยความ
รักกันเหมือนครอบครัวอะไรอย่างง
ี้ด้วยความทันสมัยของเรื่องมันก็เลยแอบใส่ความเป็นมุมมองแบบเฟมินิสต์เข้ามานิดนึงในเรื่องนี้ด้วยคือทำให้มันเทรนด์ในการพูดของเรื่องนี้มันไม่ใช่แบบ90เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมุมมองของตัวละครมันค่อนข้างมีความใหม่ผสมอยู่แต่มันก็ยังจะมีธีมของเรื่องแก๊งสเตอร์มาเฟียการสืบสวนคดีการแฝงตัวในแบบฉบับของซีรีส์แนวเนี้ยประมาณเนี้ยครบๆนะมาเข้าดีเทลนิดนึงเมื่อกี้เราเปริ่นไปแล้วแหละว่าสตอรี่เนี่ยมันถูกเซตขึ้นมาในช่วง1990แล้วก็สโคปเล็กลงไปเป็นเขาเรียกกลุ่มแก๊งที่อยู่ในย่านกังนัม
ก็เนี่ยดูดีพี่ชายแท้ตรงไหนอะรูปแต่ละภาพ
ทำไมนี่ว่าเขาทำกราฟิกดีมากนะกราฟิกที่เป็นตัว
ไม่ได้ว่าไม่สวยแต่ว่ามันชายแท้ไงเข้าใจปะ
อ๋อหรอไม่แต่ชายแท้ในโอเคโอเคอันเนี้ยเรียกว่าชาย80ละกัน80 20นะแต่ถ้าชายแท้ลุคเนี่ยต้องเรื่องนั้นคาเทลอ่ะโอ้โหอันนั้นคือไม่พักอันนั้นไม่พักจริง
เข้ากลางน้ำนิดนึงคือพอพูดถึงยุค1990แล้วมีเรื่องแก๊งสเตอร์มาเฟียเข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในยุค1990นี่มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของไอ้พวกการทลายแก๊งกลุ่มผู้มีอำนาจพวกกลุ่มแก๊งอันธพาลอะไรในเกาหลีเนี่ยแหละเพราะว่าหลังจากช่วงพ้นไอตัวโอลิมปิกมาแล้วเนี่ยตัวเกาหลีอ่ะเขาออกกฎหมายที่ถ้าให้เรียกไงก็เหมือนเกาะเปิดสงครามกับกลุ่มแก๊งผู้มีอำนาจเหล่านี้ให้ถ้าใครรวมตัวกันเป็นแก๊งเป็นอันธพาลอะไรอย่างเงี้ยเข้าคุกอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้มันเลยเหมือนรอยต่อจากยุคที่ถูกโค่นอำนาจมาสู่การเขาเรียกอะไรการขยายผลประโยชน์ครั้งใหม่ซึ่งในเรื่องนี้ถ้าใครดูตอนแรกแล้วจะเจอเขาเรียกจ่าจางเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นผู้คุมในกังนัมทั้งหมดในตอนนี้ซึ่งในเรื่องเขาจะบอกว่าจ่าจางเนี่ยเขาเป็นอดีตสมาชิกแก๊งอันนี้มาก่อนซึ่งพอหลังจากลายแก๊งแล้วเนี่ยมันจะรวมตัวเป็นแก๊งแล้วบอกตัวเป็นอันธพาลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เขาก็เลยต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วเรียกตัวเองว่าเป็นสมาคม
สมาคมดอกกล้วยไม้เนาะจองไลน
์ใช่ใช่คนละเรื่อง
มันทรงเดียวกัน
มันมีสมาคม
อันอิง
ซึ่งในคำว่าสมาคมเนี่ยมันก็จะมีการเกื้อหนุนประโยชน์การของกลุ่มคนในสมาคมมีการจ่ายค่าสมาคมซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือค่าคุ้มครองอะไรอย่างเนี้ย
เราคิดว่าคนที่ดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆน่าจะเข้าใจเวนี้เนาะเพราะอย่างเรื่องนั้นนะที่คุณแม่เป็นนักฆ่า
อัน
นั้นก็เป็นบริษัท
บงซุนใช่ไหม
บงซุนคิมบกซุนคิวบกซุนใช่อันนั้นก็มีทรงของความเป็นองค์กรเหมือนกันองค์กรจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่ามันจะทรงๆประมาณเนี้ยเลยทำให้พอจะเข้าใจบริบทมาเฟียเกาหลีประมาณหนึ่งซึ่งจริงๆอ่ะแล้วว่ามันก็เป็นแค่ตกแต่งไหมตกแต่งให้มันดูเป็นบริษัทเป็นสมาคมอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อในจริงๆอ่ะมันก็คือมาเฟียเหมือนกันแหละ
อ
ื
มใช่
ก็เหมือนเมืองไทยอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆ
ให้ข้อมูลอีกนิดนึงคือในเกาหลีอ่ะเขาจะแบ่งพวกแก๊งสเตอร์อันธพาลกับกลุ่มมาเฟียอย่างเงี้ยแยกคำกันเรียกเพราะถ้าดูไปในเรื่องมันจะมีความเข้าใจว่าเอ้ยไปเปิดผับกลางคืนเป็นพวกแก๊งอันธพาลเป็นนักเลงเลยสิซึ่งเขาจะใช้คำว่าคังแพซึ่งอันนี้มันคือนักเลงแบบพวกไปไถเงินใส่แต่งตัวแบบกุยกุยอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องนี้มันก็จะมีแบบพวกนักเลงคำว่านักเลงกุยหรือพวกนักเลงสะทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเรื่องนี้แล้วอะพวกกลุ่มคนที่ใส่สูทแล้วอยู่กันเป็นสมาคมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคอนดันซึ่งมันน่าจะคล้ายกับคำว่ายากุซ่าหรืออะไรอย่างนี้ที่มันเป็นองค์กรใหญ่ๆมีลำดับชั้นมีหัวหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพื้นฐานของไอ้ตัวองค์กรที่เขาเรียกอะไรคุมอำนาจในเรื่องนี
้ My name my name แบบเรื่อง my name
แบบเรื่องแบบ my name
คือบกซุนซึ่งความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับอันนี้ด้วยไหมเพราะว่าตอน EP 1เนี่ยเขามียังจางๆอ่ะพอพูดเรื่องยาเสพติดปุ๊บอ่ะดูไม่สนใจอ่ะเขาว่าจะเน้นเรื่องนักเลงอย่างเดียวก็คือใช้กำลังนะแต่ว่าไม่เน้นการค้าขายผิดกฎหมายแบบนี้
ถ้าเอาเทียบกับ moving หน่อยอ่ะมันก็จะมีแก๊งของพ่อตาไม่ใช่พ่อตาอีกละที่มันจะมีแบบทำทุกอย่างเพื่อแบบภาคธุรกิจให้มันแบบหาเงินให้ได้มากที่สุดแต่ในอันธพาลของไอ้จ่าจางตอนแรกที่เล่าถึงในเรื่องนี้ก็คือแบบมีศักดิ์ศรีค้ำคอเยอะเรื่องไม่ดีไม่ทำเรื่องใช้กำลังทำเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมาพูดถึงไอ้ตัวสมาคมธุรกิจตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันน่าจะเป็นพื้นฐานของเรื่องเลยแหละคือความสนุกของไอ้ตัวสมาคมของพล็อตตัวสมาคมธุรกิจที่มันจับเข้ามาใส่ใน Worst of Evil เนี่ยมันคือเรื่องของเรียกอะไรกลุ่มอำนาจเดิมที่มันครองกังนัมอยู่เนี่ยมันยากมากที่คนตัวเล็กๆที่เกิดขึ้นมาใหม่คนที่เปิดร้านขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเข้ามาแบบเติบโตในย่านนั้นได้ใช่ไหมแต่แล้วจู่ๆมันก็จะมีเขาเรียกพอดของความบังเอิญที่มันถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายอำนาจได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมในย่านกังนัมอะไรอย่างนั้นน่ะวันนี้คือผมพยายามเลี่ยงคำไม่สปอยขั้นสุดเลยนะเนี่ยมันเลยแบบออกมาเป็นประโยคแปลกๆเนี่ย
หรอก็ใหม่อะไรพยายามเอางี้เอาไงพูดง่ายๆก็คือว่าในยุค90เนี่ยก็คือหลังโอลิมปิกก็เรียกว่าเกาหลีเนี่ยเปิดประเทศเป็นเรื่องเป็นราวพอควรจากเดิมเนาะแต่ว่ายังมีรัฐบาลทหารอยู่ด้วยอ่ะทีนี้เรื่องมาเฟียเนี่ยแล้วก็องค์กรต่างๆที่เปิดมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องผลประโยชน์ที่มันอาจจะทับซ้อนกันมีการแย่งชิงอำนาจอะไรกันซึ่งพอจะเดาได้ถูกไหม
แหละถูกครับถูกครับ
เรื่องราวมันก็จะแบบพัฒนาไปจากสุดนี้เรื่อยๆเพราะเรื่องของอำนาจมันหอมหวานไม่เข้าใครออกใคร
มีคนบอกว่างั้นสปอยมานิดนึงก็ได้ค่ะ
ก็คือมีการแย่งชิงอำนาจกันนั่นแหละแล้วก็ระหว่างที่แย่งชิงมันต้องระวังหลังตลอดว่าลูกน้องจะทรยศไหม
ใช
่ป่ะคนในแก๊งมันมีไส้ศึกหรือเปล่าแล้วก็ต้องระวังตัวมันจะโดนฟันกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู
้มันเป็นศึกรอบด้าน
มันศึกรอบด้านแล้วมันก็ต้องชิงไหวชิงพริบอะว่าแบบเฮ้ยเราต้องวางแผนล่วงหน้าอีกหนึ่งสเต็ปแล้วก็นอกจากระวังพวกอันธพาลด้วยกันเองเนี่ยมาเฟียด้วยกันเองก็ต้องระวังตำรวจอีกโอ้มันเหนื่อยยากไง
อย่างที่บอกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันอยู่ในการกวาดล้างกลุ่มผู้มีอำนาจนั่นแหละ
แต่ก็เชื่อว่าขณะเดียวกันนะคืออันพอดีอันนี้ก็คือสงสัยส่วนตัวก็ไปหามาก็พบว่าจริงๆแล้วตอนที่กว่าหลังอำนาจเนี่ยตอนนั้นประธานาธิบดีก็เป็นทหารนะจำชื่อไม่ได้ในพลน่ะคนนึงอ่ะ คือขณะที่กวาดล้างอ่ะมันก็เหมือนกวาดล้างเป็นกฎหมายก็จริงแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ชิดเขาอ่ะก็ยังรอดนะเราว่ามันก็ส่งคล้ายๆนิยายในทุกประเทศเหมือนกัน
สไตล์แบบคนของใครอะไรอย่างนี้
ใช่ใช่ก็ยังมีอยู่แต่อาจจะเปิดเป็นสมาคมเหมือนกันบางหน้าเหมือนกันก็ได้
จะเป็นพล็อตทรงนี้แหละนี่มีคนไปเวอร์ชันฮอลลีวูดชื่อ The Departed นะกำกับโดยมาร์ตินสกอร์เซซี
่ขอบคุณมากค่ะใช่เลย
ลืมเอาจริงๆผมก็ลืมชื่อผมจำได้อย่างเดียวว่าแมตต์เดมอนแสดงใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่แหละ
ใช่แมตต์เดมอนกับเลโอนาร์โดดิคาปิโอซ
ึ่
งสู้ฮ่องกงไม่ได้แต่ก็มันก็ฮอลลีวูดอ่ะ
เนาะมันคนละทรง
โอเคอ่ะเราก็กลับมาที่ดีเจคืออันเนี้ยเกลียดมากที่อยู่เป็นดีเจแล้วกลายมาเป็นมาเฟียงง
คือตอนที่มัน
ลุกดีเจอ่ะอีกลุกนึงเวอร์เปิดลุกดีเจ
ไหมตอนที่มันเป็นไซนอปซิสปล่อยออกมาตอนที่เขาอธิบายตัวละครจองกีชอนที่วีฮาจุนแสดงอ่ะว่าเป็นแบบดีเจหนุ่มรูปหล่อที่เนื้อหอมในย่านกังนัมกลายมาเป็นเขาเรียกหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่โอ้เฮ้ย
ดูไม่น่าเป็นไปได้
เออมันดูมีความแฟนตาซีเพราะว่าอย่างที่เราเล่าไปแล้วเพราะว่าในยุคที่มันยังมีกลุ่มอำนาจเข้มข้นอยู่ในแต่ละพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยการที่แบบคนที่ไม่ใช่สายนักเลงโดยตรงหรือสายกลุ่มในสมาคมโดยตรงจะขึ้นมากลายเป็นหัวหน้าแก๊งที่ครอบครองย่านหนึ่งเนี่ยมันไม่น่าจะง่ายซึ่ง EP 1เนี่ยมันเล่าได้อย่างเข้มข้นเลยว่าจากดีเจคนนึงหล่อๆเนี่ยมันกลายมาเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้ยังไง
ซึ่งตอนลุกดีเจเนี่ยก็คือโอ้โหอยากเยอะไม่ไหวต้องเรียกแบบนั้นนี
่คือแบบโอ้ยงง
อันนี้ก็อาจจะต้องเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงสำหรับคนที่โตไม่ทันไปเที่ยวผับในคลับยุคนั้นอ้าวคุณเอ็ดดี้ทันหรอ
ไม่ทันผมไม่ทันผม
นี่ก็ไม่ทันเหมือนกันนี่ฟังเข้ามานี่ก็ฟังเข้ามาเหมือนกัน
โอเคโอเค
ก็คือไนท์คลับช่วงยุค 90เนาะต้องย้อนกลับไปตอนนั้นยังไม่พูดถึงเรื่องเพลงเดี๋ยวให้คุณเอ็ดดี้เล่าแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยตอนนั้นน่ะไม่มี YouTube ไม่มี TikTok ไม่มีอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นถูกป่ะเวเดียวที่เราจะแบบสร้างความบันเทิงแบบกลางคืนได้ก็ต้องไปที่นั้นมันก็เลยทำให้ไนท์คลับตอนนั้นน่ะโอ้โหมันต้องใหญ่โตมากเพื่อรองรับวัยรุ่นพลังผู้ท่านจำนวนมากถ้าเกิดใครทานพวกนาซาฟีบัสต่างๆทอรัสก็ใหญ
่ตอนผมเห็นฉากอันนี้ผมนึกถึงนาซาก่อนเลยอ่ะ
เฮ้ยนี่นึกถึงฟีบัสนะไม่นึกถึงนาซา
ใช่ฟีบัสเพราะฟีบัสมันอยู่คือถ้านาซามันอยู่ตรงกลาง
นาซามันยังไซส์ไม่ใหญ่เท่าฟีบัส
ไม่ใหญ่เท่า
ฟีบัสคืออะไรฉันต้องขึ้นคำไอ้นี่แล้ววะNASA ฟีบาสทอรัสเลยพวกนี้เป็นผับ
ประ
มาณยุคไนตี้ซึ่งมันจะไซส์ใหญ่มากถ้าทอรัสเนี่ยอาจจะสนามบาสสนามเทนนิสรวมๆกันแต่ถ้าฟีบาสนี่สนามฟุตบอลได้แล้วก็ทุกคืนมันจะมีซีนเปิดไง2 ทุ่ม 4 ทุ่มเงี้ยมันจะมีซีนเปิดแบบอลังการอะแสงสีเสียงแล้วก็แล้วดีเจอะคือเปิดมานึกว่าพระเจ้าเปิดดีเจมาไฟลงปุ๊บ
ผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเช็คอายุกันชัดเจนเลยใครฟังแล้วรู้เรื่องอ่ะใครฟังรู้เรื่อง
นี่ไงไม่มีใคร
กล้าคอมเมนต์เลยนะ
คนตั้ง
คือ
ฟังเพราะว่ากลัวโดนเช็คแต่ก็คือเล่าให้ฟ
ัง
ว
่
า
จริงๆไอ้ยุคไอ้ยุคช่วงยุค90น่ะในไทยกับในเกาหลีอ่ะเพลงที่เปิดในคลับมีความคล้ายกันเพราะว่ามันได้อิทธิพลมาจากฝั่งยุโรปค่อนข้างเยอะ
ใช่ใช่ทั่วโลก
แต่สิ่งนึงที่มันต่างกันไปคือเพลงกระแสป๊อปกับเพลงในคลับที่เกาหลีอ่ะมันไปทางเดียวกันในขณะที่ในไทยเองอ่ะกระแสเพลงป๊อปมันยังไม่ใช่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์เหมือนกับในเกาหลีนะ
ยุค90มันมีแต่ว่ามันไม่ไปเบอร์แดนซ์ไม่เบอร์แดนขนาดนั้นมันจะมีพวกแบบพี่ตินาอะไรพวกเนี้ยที่เป็นม
ี
ความแดนเบาๆเห็นปะมันจะมีบีทแบบ
มันจะไม่อิเล็กทรอนิกส
์มันจะไม่จ๋าขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีแบบสาวกเพลงแดนอะช่วงนั้นอะ
เนี่ยมีคนแบบเนียนรู้จักแต่ RCA
โอ้ป่ะ RCA ก็เรียกว่านายตีเหมือนกันนะ
ก็ไม่เด็กแล้ว RCA แต่พี่พูดอะไรกันนี่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ว พูดถึงไอ้แนวดนตรีนิดนึงเพราะว่าถึงมันจะปล่อยมาแค่สั้นๆนิดนึงอ่ะแต่ไอตัวเพลงที่ดีเจสุดหล่อคนนี้เนี่ยเปิดในคลับเนี่ยมันจะเป็นทรงในเกาหลีเขาจะเรียกว่าเป็นทรงเทคโนซึ่งมันก็คืออิเล็กทรอนิกแดนซ์เนี่ยแหละแบบที่เราคุ้นเคยมันก็จะผสมแบบมีทรานซ์มีเฮาส์มีอะไรที่มันแบบเป็น
เทคโนนะที่ไทย
ยุค90
จำได้อยู่
แล้วก็
จำได้พอดีที่
แต่ความคิดที่เกาหลีอ่ะคือไอ้เพลงแบบนี้มันถูกเอาไปใส่เนื้อร้องแล้วกลายเป็นเพลงป๊อปเป็นเพลงป๊อปที่แบบออกตามรายการเพลงแบบยุคปัจจุบันเหมือนเป็น BTS ในยุคปัจจุบันก็มีทำเพลงแบบนี้จนโด่งดังในเกาหลีคือถ้าพูดชื่อคิมจงกุ๊กเล็กที่อยู่ในรายการ Running Man
อ
่ะก็เป็นสมาชิกวงเทอร์โบที่ทำเพลงแนวนี้เนี่ยแหละแล้วก็โด่งดังในรายการเพลงต้องถ้าใครลองไปเสิร์ชหาดูเทอร์โบเพลง Black Cat Nero
มันจะเป๊ะจัง
มันจะจัดจ้านมากเลยแล้วก็จะมีศิลปินที่เป็นแบบเขาเรียกเป็นไอคอนของเทคโนแดนซ์ในยุคนั้นแบบคิมกอนโมอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดซึ่งเอาจริงๆแล้วในไทยอ่ะมันไม่อิเล็กทรอนิกส์จ๋าขนาดนี้ใช่ไหมพี่จิมผมต้องถามอย่างนี้ก่อน
อิเล็กทรอนิกส์สิคะคุณ
ไม่ในเพลงป๊อปที่เราแบบเปิดฟังทั่วไป
มีนะมันมีบางวงไม่รู้เอ็ดดี้ทันหรือเปล่าแต่มันน้อยมากต้องเรียกว่าเป็นตลาดแบบอินดี้อ่ะถ้าวงอินดี้หน่อยวงอะไรนะที่มีฝรั่งอยู่ด้วยอ่ะก่อนที่จะมาเป็นโจยบอยต่างๆพวกเนี้ยมันจะมีที่เป็นจ๋าๆเลยแต่ว่าไม่ได้ฮิตเรียกว่ายุคมืดตลาดมืดนิดนึง
เนี่ยผมว่าจะต้องไปกดไปอัญเชิญพี่เล่ๆมา
อันนั้นไม่น่าจะเป็นสายอิเล็กทรอนิกส์เท่าไหร่เขาจะใส่ป๊อปมากกว่าแต่ว่าโดยในผับอ่ะในผับเมืองไทยอ่ะก็คือไม่มีเนื้อเลยนะตื๊ดอย่างเดียวก็ต้องเรียกว่าตื๊ดเพลงตื๊ด
แล้ว
ข้างนอกจุดเรียกเราว่า
ผมจะถามจุดนึงพี่จิมแล้วเรื่องยาเสพติดครับ
เรามีสไลด์ยาเสพติดปะหรือต้องพูดแดน
ไม่มีไม่มีไม่มีเราจะจบกันที่ขับเลยฮะ
ก็คือตอนนั้นคือตอนแรกที่ดูซีรีส์ที่ดู The Worst of Evil อ่ะแล้วก็คือความซับซ้อนก็คือซับภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกยาไอถูกไห
ม
แต่ซับภาษาอังกฤษอ่ะเรียกเม็ด
อ๋อก็มันคือเม็ด
มันก็คือเม็ดนั่นแหละแต่พอมันเรียกคนละแบบแบบนี้เราก็เข้าใจว่าด้วยวัฒนธรรมเนาะเพราะว่าที่เมืองไทยตอนนั้นอ่ะไม่รู้จักเม็ดแต่รู้จักยาไออ
ืม
คือเขาจะใช้ชื่อเรียกว่ายาไอซ์แหละที่เมืองไทยอ่ะแต่ว่ามันเหมือนกันก็คือมันเป็นผลึกคริสตัลที่คล้ายๆจะน้ำแข็งคล้ายๆจะเหมือนน้ำแข็งมันก็จะมาเป็นกังนัมคริสตัลไงแล้วก็มันก็อยู่ในยุคนั้นจริงๆแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยหรือว่าอีเมทเนี่ยชื่อเต็มที่เป็นส่วนประกอบหลักก็คือเอมเฟตามีน
เอมเฟตามีนก็ชื่อเดียวกับยาบ้า
ถูกต้องมันก็คือส่วนผสมหลักก็คือเอมเฟตามีนแต่ว่าการที่อยู่จะไปทำผลึกสีขาวสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงเนี้ยมันก็เป็นส่วนผสมที่อาจจะไปใส่เพิ่มเข้ามาเพิ่มความแฟนซีในเรื่องเนี้ยก็เข้าใจว่า
น่าจะมีงั้น
ใช่น่าจะมีการผสมอะไรบางอย่างเหมือนกันเพราะยังไม่เห็นตัวผลึกหรือวิธีการสูบชัดๆอะไรอย่างเงี้ย
น
ั่
นแหละ
แต่ถ้า
เรื่องนี้พอมัน
เอ็ดดี้ดูนั้นป่ะ Breaking Bad ป่ะ
ดู
อันนั้นก็เหมือนกันอันนั้นก็คือกังนัมคริสตัลเหมือนกันแต่ว่าคนละสีทรงเดียวกัน
อยู่ที่อาจารย์เขาจะทำอะไร
ใช่ใช่อยู่ที่ตอนปรุงเขาเรียกนักปรุง
อ่ะโอเคเราออกนอกคลับแล้วนะ
อ๋อ
มันมีอีกเรื่องหนึ่งป่ะ
ตามคลับเมื่อก่อนเรื่องไหนอีก
นะ
อีกเรื่องหนึ่ง
พี่จิมจะพี่ให้โน้ตเรื่องบุหรี่ไว้
อ๋อบุหรี่โอเคไนท์คลับมันก็ต้องมาพร้อมบุหรี่เมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนสมมุติว่าเฮ้ยเขาก็จะรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่อะเดี๋ยวทีนี้อ่ะช่างมัน
เขาไม่รู้หรอกพี่จิมเราเล่าทอรัสฟรีบัสอะไรไปแล้วเขาไม่รู้หรอก
ก็คือเมื่อก่อนสมมุติว่าชีวิตปกติกลางวันไม่ค่อยสูบเท่าไหร่แต่พอเข้าในไนท์คลับหรือว่าอะไรพวกนี้ปุ๊บป่ะมันเหมือนมันเป็นอุปกรณ์ที่มันต้องมาพร้อมกันน่ะเพื่อสร้างควันมั้งเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยมีสโมกเยอะอาจจะต้องสร้างควันกันเองอะไรด้วยบุหรี่ บุหรี่ก็จะเป็นซีนหลักคือแบบโอ้โหในข้างในนั้นนี่คือไม่รู้เข้าไปดมแก๊สหรืออะไรมีหน้าน
ี่พี่จิมมีคนส่งชื่อมาเอ๊ะดีเจมัยลาบยุคนั้นเหรอ
ไม่ใช่มันจะแบบ
แต่ก่อนผมว่าจำได้ว่าสมัยนั้นมันจะเป็นครูแบบเป็นกลุ่มประมาณ 2-3 คนน่ะ
ใช่ใช่
แล้วมันจะแต่งตัวทรงฮิปฮอปแบบ
ใช่ชื่อฝรั่งฝรั่ง
ใหญ่ๆหน่อยผมพอนึกออกอยู
่เออจำชื่อ
แต่ผมจำชื่อไม่ได้
เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชเดี๋ยวเซิร์ชหาได้ระหว่าง
เนี่ยมันจะเป็นยุคก่อนดาจิมอะไรอย่างนั้นอ
ี
ก
โอ้ยุคก่อนเยอะเออยุคก่อนดาจิมเยอะเลย
ใช่
เดี๋ยวระหว่างนี้จะเซิร์ชหาให้ก็คือก็จบละ
ก
็ในเรื่องก็คือที่ให้น้อยเรื่องบุหรี่ไว้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของ
ของคลับ
หนังเกาหลีด้วยแล้วก็ความฟิล์มนัวแล้วก็ความในคลับแล้วก็ยุคนั้นจริงๆพอยุค90นะเป็นยุคที่มันบุหรี่มันเป็นเมนมากอะใครๆก็ดูดแล้วก็คือถ้ายุค90จำได้อะที่เมืองไทยอะดูดที่ไหนก็ได้นะ
นี่บุหรี่นี่ยังส่งมาเรื่อยๆไทเทเนียมจอยี่บอยก่อนหน้านั้นอีก
ก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นอีก
คือมันจะมียุคก่อนไทเทเนียมที่มันเป็น AA Crew ซึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้มันก่อน AA Crew อีก
มันชื่ออะไรก็จำไม่ได้หรอเนี่ยตอนเนี้ย
ก่อน AA Crew อีกอ่ะแต่เราจำไม่ได้ละฮะมันก็นานแล้วจริงๆอ่ะ okay. มาถึงอีกหนึ่งตัวละครมาถึงอีกหนึ่งตัวละครเมื่อกี้เราพูดถึงตัวละครของวีฮาจูนไปแล้วก็จะเป็นพาร์ทที่อยู่ในกลุ่มแก๊งสเตอร์แต่คราวนี้จีชางอุกรับบทพักจุนโมซึ่งในสตอรี่ของเรื่องเนี่ยเขาก็จะเล่าเอาไว้ว่าเป็นตำรวจในชนบทที่แบบยศต่ำเลยยศแบบนายสิบนายอะไรอย่างเงี้ย
เรียกว่าเมืองไทยนี่คืออะไรจ่าอะไรเงี้ยหรอ
จ่าจ่า
โอ้
ไม่รู้น่าจะแถวๆนั้นซึ่งแล้วก็ทำงานในเขาเรียกอะไรเขตที่ดูไม่น่าจะก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของการเป็นตำรวจได้ก็จะเจอแต่คดีในชนบทไม่ใช่คดีใหญ่ๆอะไรซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราดูอย่างไอ้พวก Beyond Evil เราจะได้เห็นมาแล้วว่าไอ้ตำรวจที่อยู่ป้อมในต่างจังหวัดเนี่ยคดีส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคดีที่มันเกิดในชุมชนอย่างเงี้ยโอกาสที่จะแบบลืมตาอ้าปากได้ทำอะไรคดีใหญ่ๆแทบจะไม่มีดังนั้นเมื่อพักจุนโมได้รับข้อเสนอจากหน่วยปราบปรามพิเศษว่าให้มาทำหน้าที่เป็นตำรวจที่แฝงตัวเข้าไปสืบคดีเพื่อที่จะจับกลุ่มแก๊งค้ายารายใหญ่ที่กังนามหน่อยมันก็จะมีทรงของอะไรโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพเข้ามาเพราะว่าในตอนแรกเขาได้รับข้อเสนอแค่ว่าเนี่ยถ้ามาทำงานนี้ได้สำเร็จก็เดี๋ยวจะให้โบนัสเพิ่มให้แต่เอาจุนโมไม่ได้อยากได้เงินอยากได้สองขั้นเป็นข้อแรกเปลี่ยนแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันมีความทะเยอทะยานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เพราะว่าเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนะ
ดูสายตาเขาสิดูสายตาเขาโอ้โห
นั่นแหละเอ้ยนี่พี่จิม TKO
ถูกต้องนี่กำลังจะบอกว่ามีคนตอบถูกแล้ว TKO จำได้ปะคือเป็นวงที่มี 3-4 คนมั้งแล้วก็มีฝรั่งด้วย
ใช่ TKO
TKO นี่แหละน่าจะวงแรกๆของไทยเลยมั้งแล้วก็ตอนหลังถึงจะได้มาเริ่มมามีโจยี่บอยเนี่ยแหละ
ใช่อ่ะเพราะจริงๆหลัง TKO มีขันทีอ่ะใช่ป่ะ
ใช่
เริ่มจำได้แล้วก่อนเป็นไทเทเนียมอ่ะ
ก่อนมาเป็นไทเทเนียม
ปีลึกอ่ะ
ปีลึกจริง
เยอะอ่ะเดี๋ยวถึงไหนแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวนะ
ตำรวจที่แฝงตัวเข้าไปในแก๊งแต่อันนี้ชอบนะชอบประเด็นตำรวจอันนี้มากเลยอ่ะเพราะว่าคือขณะที่ซีรีส์อ่ะตอนนี้3 EP แรกค่อนข้างเล่าเรื่องมาเฟียเป็นเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าส่วนตำรวจเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันก็เริ่มเปิดเผยเห็นว่ามีทั้งตำรวจดีตำรวจเลวเหมือนกันถูกป่ะแล้วก็มีเรื่อง
ความสนุกของพาร์ทตำรวจอ่ะมันคือพาร์ทของไอ้ตัวการวางแผนด้วยว่าจะแผนจะซ้อนแผนอะไรยังไงเพื่อให้แก๊งมันคนในแก๊งจับไม่ได้
แล้วก็ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าเขามีความพยายามที่จะทำให้เราเห็นว่าไม่ใช่แค่ตำรวจนะที่มีระบบขั้นมีการเลื่อนขั้นมีความลับที่แบบลับสุดยอดลับที่สุดอย่างเงี้ยมันอันนี้แก๊งมาเฟียมันก็เป็นเหมือนกันเว้ย ป่านนี้ก็เลยกำลังคิดว่าเฮ้ยถ้ามันไปสุดในแง่ว่าสุดท้ายแล้วว่าใครคือ the worst of evil กันแน่เนี่ยแม่มันน่าจะมันมาก
ก็ปกติซีรีส์แนวนี้มันจะมีตัวการใหญ่ที่แบบสูงกว่าที่เรา
เห็นอยู่อาจจะมีนายใหญ่ฝั่งตำรวจที่อยู่ๆมาโป้งก็ได้ตอนเช้าไปซื้อโจ๊กอย่าง
น
ี
้เรื่องตำรวจเข้ากับสถานการณ์ไทยตอนนี้มากค่ะ
ใช่
อย่างที่เรารู้นะว่าเวลามันมีพวกแก๊งค้ายาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยคือแก๊งพวกนี้มันอยู่ด้วยตัวมันเองไม่ได้ถ้ามันไม่มีคนที่มีอำนาจหนุนหลังอยู่ซึ่ง
มันไม่มีนายใหญ่ไง
มันไม่มี
คือตอนดูนี่คือแบบโอ้โหตอนที่ดูคือ
ซีรีส์จ
้
า
ชัดๆก็เนี่ยใครจะไปรู้แล้วก็ที่ค่อนข้างชอบเรื่องที่เขาเปิดประเด็นตำรวจมาแม้จะนิดเดียวก็คือว่าฝั่งตำรวจที่ช่วยกันอยู่เนี่ยช่วยกันฟอร์มทีมต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทำเพื่อต้องการล้างบางพวกคนชั่วด้วยใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันอ่ะมันก็ต้องคอยระวังศักดิ์ศรีตัวเองด้วยอ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะต้องคอยระวังด้วยว่าจะโดนลดขั้นหรือเปล่าถ้าเกิดทำพลาดหรือว่าโดนให้ออกจากราชการหรือโดนย้ายราชการหรือเปล่าถ้าเกิดทำพลาดอะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อน
มีแบบพี่จิมตำรวจมาพี่จิม
มาแล้วเนี่ย
แค่พูดโมมา
ตำรวจมาพี่จิม
มาทั้งวัน
อ่ะขยับไปนิดนึงเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยฝั่งตำรวจมันได้ไม่ได้มีแค่ตัวพักจุนโมคนเดียวแต่มันยังมียูอึยจอมซึ่งในเรื่องนี้มันก็เล่าว่าเป็นภรรยาของตัวที่ถูกแฝงตัวเข้าไปเนี่ยแต่ตัวภรรยาเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าภารกิจของสามีตัวเองเนี่ยคืออะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นภารกิจลับแต่ที่มันน่าสนใจคือครอบครัวของภรรยาเขาเนี่ยมันเป็นสายของแบบผบ.ตร.ที่แบบก็เรียกผู้บัญชาการตำรวจในแถบต่างจังหวัดอะไรอย่างเนี้ยคือมันก็มียศมีตำแหน่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายของครอบครัวนี้ก็คือเป็นตำรวจทั้งหมดแล้วมันมีไซนอปซิสหนึ่งที่มันเล่ามาแล้วทำให้ผมสงสัยมาโดยตลอดก็คือในเรื่องย่อเขาบอกไว้ว่าภรรยาของพักจุนโมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพ่อค้ายารายใหญ่คนนี้อยู่ด้วยซึ่งกว่าเขาจะเปิดคอนเน็กชันเข้ามาว่าเกี่ยวข้องกันยังไงเนี่ยมันก็ปาไปตอน2ตอน3นะ
ตอน1เลย EP 1ก็เปิดแล้ว
ไอ้ตอน1มาตอนท้ายไงแต่ตอน2เล่าเรื่องไงตอน3มันเริ่มชัดไงว่าแบบอ๋อมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกันบ้าง
จริงไม่แต่เรื่องย่อเรื่องย่อที่เราอ่านมาเขาบอกเลยนะว่าเป็น First Love
อ๋อใช่ไ
อ้เรื่องก็บอก
เพราะฉะนั้นอันนี้พูดได้ไม่สปอยก็คือเป็น
ได้นะ
เนาะพูดได้บนอยู่ในซิปเนาะซิป
เราเคยปะกันกับตัวเจ้าพ่อยาเสพติดคนนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยเขาเรียกอะไร
สมัย
เป็นน
ัก
เรียน
ป๊
อปปี้เลิฟ
ป๊อปปี้เลิฟนั่นแหละถู
กแล้วก็ในเรื่องนี้มันใส่ดีเทลเข้าไปเยอะมากในพาร์ทของแบ็กกราวด์ตัวละครที่พาไปดูว่าสองคนนี้มันรู้จักและคุ้นเคยกันถึงขั้นไหนแล้วก็มันมีแบบไอเทมแทนใจกันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เกียบไอเทมแทนใจ
ซึ่งสถานการณ์ที่มันถูกตีค่อยๆแบบคลี่คลายออกมามันทำให้รู้สึกถึงความแบบความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครทั้ง3ตัวในตอนเนี้ยซึ่งฝั่งผู้ชาย2คนนั้นก็คือคนนึงพยายามให้อีกคนนึงไว้วางใจสุดๆเพราะว่าจะต้องแฝงตัวเข้าไปในแก๊งใช่มั้ยในขณะที่ตัวตำรวจที่แฝงตัวเข้าไปเนี่ยก็ไม่อยากให้เมียตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องปิดบังอีกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ใช่ภรรยาของตัวเองนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้การทำงานมันดูราบรื่นไปในขณะเดียวกันไอ้สองคนที่เคยมีอดีตคู่กันเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยมันก็มีความ เขาเรียกอะไรความรู้สึกดีๆฝังใจกันอยู
่เออยังมีสายใยอยู
่บอกเลยว่าตับซ้อนมากสามตัวนี้ดังนั้นเราจะไม่พูดอะไรเยอะไปกว่านี้ครับเราจะบอกว่าให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ดูนะคอยจับตาดูรายละเอียดของตัวละครทั้ง3ตัวนี้เอาไว้ดีๆเพราะว่ามันคือแบบกุญแจสำคัญที่จะพาไปสู่การขยายเรื่องราวหลังจากสัปดาห์นี้อ่ะอันนี้ปูทางฝั่งตัวละครแล้วเราไปเข้าสตอรี่ดีเทลฝั่งค้ายากันอีกรอบ
อ่ะอันนี้คือจ่าจาง
จ่าจางที่เราพูดเล่าไปก่อนอันนี้แบบเคยเป็นสมาชิกแก๊งในอดีตแล้วก็มาทำไอ้ตัวสมาคมในย่านกังนัมนี่แหละซึ่งการที่ดีเจคนหนึ่งจะขึ้นครองอำนาจได้เนี่ยด่านแรกที่ต้องจัดการให้ได้ก็คือคนกลุ่มอำนาจเดิมซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าจุดแตกหักเอาไว้แนวความคิดที่ไม่ตรงกันแล้วก็ความบังเอิญที่ทำให้ไอ้ตัวดีเจเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในแก๊งของจ่าจางได้ซึ่งไอ้เกมชิงอำนาจเนี่ยเราจะได้เห็นตั้งแต่ฉากของการหักหลังการวางแผนก่อนหักหลังหักหลังเสร็จแล้วเราจะแก้ปัญหาจะโอนถ่ายอำนาจมาเป็นของตัวเองได้ยังไงสตอรี่เข้มข้นแบบนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นได้แค่3ตอนนะนอกจากเรื่องการแฝงตัวของตำรวจแล้วอะการขึ้นสู่อำนาจของฝั่งตัวดีเจหนุ่ม
อย่างยิ่งใหญ
่คือจริงๆอ่ะฉากที่แคปมาลงในอันนี้นะสุดสุดสุดสุดใครยังไม่ดูนะฮะรีบรีบไปนี่มันเพิ่งคือฉากนี้มันตั้งแต่ EP 1เลยขั้นสุดมาก
หมายถึงฉากชิงอำนาจเนี่ยนะใช่ไหม
ฉากชิงอำนาจถูกต้อง
อ๋อฉากนี้นึกออกแล้ว
สุดบอกเลย
เรียกว่าเป็นเกมวางแผนที่สนุก
แล้วอีกจุดหนึ่งที่ซีรีส์เรื่องนี้หยิบมาผูกเข้าสู่เกมอำนาจอ่ะมันก็จะมีเรื่องของกลุ่มเขาเรียกกลุ่มแก๊งมาเฟียจาก3โซนมาเกี่ยวข้องกันจากในโซในปูซานแล้วก็ในญี่ปุ่นซึ่งถ้าให้พูดถึงเรื่องกลุ่มแก๊งไอ้พวกมาเฟียอะไรในเกาหลีแล้วเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆมันจะอยู่ในหัวเมืองอย่างโซกับปูซานนี่แหละแล้วทางฝั่งปูซานเองอ่ะมันก็จะมีคอนเนคชั่นกับฝั่งญี่ปุ่นเพราะว่ามันมีท่าเรืออะไรที่มันสามารถขนส่งย้ายคนอะไรอย่างเงี้ยได้สะดวกอยู่แล้ว
จริงๆก็เป็นเครือข่ายยาเสพติดด้วยนะจริงๆโซปูซานญี่ปุ่นถูกปะเส้นทางเชื่อมโยงซึ่งในเรื่องอ่ะเขาก็อธิบายถึงเขาเรียกว่าอะไรเครือข่ายการค้ายาด้วยที่มันไม่ใช่แค่เฉพาะในเกาหลีไงมันลุกลามไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็ฝ่ายผู้ผลิตเข้าใจว่าเป็นจีน
โอ้โห
เอ้ามีพูดเปิดเครือข่ายให้ฟังเลยก็คือ
เครือข่ายไปเครือข่าย
อันนี้เราอาจจะลืมไปสไลด์หนึ่งก็จะคือมีตัวละคร
มี
อะไรนั้นมีน่ะมันก็คือก็เลยจะเปิดให้เห็นว่ามันก็เชื่อมโยงทั้งเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนด้วยไม่ใช่มีผู้หญิงคนนึงอ่ะ
อีกคนที่มันโดด
บีบีบีบีบีบีบี
อันนั้นไม่มีแต่อันนี้เป็นเรื่องกังนัมคริสตัล
เอาเลยไหม
เอาอันนั้นเกี่ยวไหมพี่จิ
มไม่ก็เดี๋ยวเล่าแค่ว่ามันเป็นตอนนี้ในเรื่องอ่ะก็คือมันเป็นเครือข่ายยาเสพติดที
่
ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีเลยตอนนั้นนะยุคนั้นยุค90ก็คือเจ้ากังนัมนี่แหละแล้วก็พัวพันถึงทั้งโซปูซานแล้วก็ญี่ปุ่นจีนด้วยก็มีการร่วมมือกันแล้วก็ถ้าใครดู EP 1น่าจะเห็นว่ามีตำรวจญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
ใช่
รวมถึงฝั่งตำรวจญี่ปุ่นไม่พอก็จะมีมาเฟียฝั่งญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกัน
นี่คือ3ตอนแรกนะ
3ตอนแรกสายใหญ่แน่นหนักมาก
พันกันนัวกันสุดๆคือไอ้ตอนที่เขาเปิดเรื่องของเขาตามหาศาสตราจารย์คนหนึ่งค่าตามหาโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งซึ่งตอนแรกก็ไม่เก็ตว่ามันตามหาอะไรแต่หลังจากที่ ขึ้นสู่อำนาจได้แล้วเขาตามหาศาสตราจารย์คนนี้เจอทำให้ผมนึกถึง Breaking Bad ทันที
มากเหมือนกันนึกถึงเหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายก็คือใช่เลย
แล้วคือตอนที่เขาคือไม่รู้เฉลยหรือเปล่านะแต่พอตอนที่ตัวละครคุณป้าคนนี้โผล่ขึ้นมาผมรู้สึกว่าหลังจากนี้มันจะมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นเพราะมันพาเราไปเจอกับคนปรุงยาซึ่งปกติแล้วถ้าเราดูพวกแนวแก๊งทลายแก๊งค้ายาเสพติดมันเข้าแค่แบบทำไปถึงสืบสาวไปถึงตัวหัวหน้าใหญ่สุดที่เป็นตัวการอย่างนั้นคือจบไงมันไม่ค่อยมีซีรีส์เรื่องไหนพาตัวคนปรุงยามาดูนอกจาก Breaking Bad อ่ะ
ถูก
ดังนั้นเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่อยากให้คนที่ยังไม่ทันดูรอจับตามองเรื่องของศาสตราจารย์คนนี
้เพราะว่า
ผมว่ามันน่าจะมีพอยต์สำคัญนะ
ต้องมีนะเพราะว่าตัวนักแสดงก็ไม่ใช่แบบนักแสดงสมทบประกอบแบบเอ็กซ์ตร้าไงมันเป็นใครบางคนที่จะต้องมีเงื่อนงำบางอย่าง
เขามีโค้ดลับกันด้วยนะตอนที่เขาทักทายกันนะเขาพูดด้วยประโยคบางอย่างแล้วก็มีทำท่าอะไรสักอย่าง
หลายอย่าง
แล้วก็มีโค้ดเป็นแบบเอาหนังสือท่องเที่ยวจีนมาให้นั่นนี่คือคำพูดคือมันเป็นบทสนทนาแปลกอ่ะ
เฮ้ยนึกถึงตอนยุค90เลยอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่รู้เรื่องว่าเวลาจะไปซื้อยาอะไรพวกเนี้ยเขาจะต้องมีโค้ดลับกัน
มีโค้ด
โค้ดประหลาดอ่ะไม่รู้ทุกวันนี้มีอยู่มั้ยเนาะน่าจะมีอยู่หรือมั้ย
ไม่ใช่แค่ขายยาพนันบอลเดินโคยอีมอดมีทุกอย่าง
มันก็จะเป็นโค้ดหมดเลยมันก็จะเป็นโค้ดแล้วเราก็จะรู้ว่าอ่ะสมมติว่าถ้า RCA ต้องไปตรงนี้บอกโค้ดนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นที่นี่ต้องไปตรงห้องน้ำเบอร์8สมมติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโค้ดบางอย่างอ๋อนี่เลยนึกถึงกังนัมคริสตัลในฉากลืมไปแล้วนะเนี่ย
มีคนถามว่าเอ๊ะคนปรุงยานี่แฮร์รี่พอตเตอร์หรือกังนัมคะ วิชาปรุงยาแล้วก็มีป้องกันตัวจากศาสตร์มืดอะไรอีกเมื่อกี้เราพูดถึงความสัมพันธ์อันวุ่นวายของ3ตัวละครนี้ไปแล้วเอาจริงๆก็คือสไลด์นี้น่าจะอยู่ก่อนหน้านี้แหละ
จ
ะตกมาอยู่ตรงนี้อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะสกิดต่อมอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยผมตั้งข้อสังเกตอะไรไว้หลายๆอย่างว่าการที่ตำรวจกับตัวพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยเคยรู้จักมาก่อนในอดีตแถมยังมีไอเทมที่เป็นที่ระลึกถึงกันและกันเก็บไว้กับตัวอีกเนี่ย
แล้วยังใส่อยู่ด้วย
มันน่าจะมีฐานไฟเก่า
ที่มันไม่จบเนาะ
รู้อุ่นไห
ม
ยิ่งในตอนนี้เนี่ยตัวหัวหน้าแก๊งเองก็ยังไม่รู้ว่าตำรวจที่แฝงตัวเข้ามาอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นสามีของผู้หญิงคนนี
้
แล้วก็จริงๆมีอีกหลายประเด็นเลยนะที่น่าจะต้องตามเพราะว่าถ้าใครดู EP 1ก็น่าจะเริ่มเข้าใจว่าคุณจีชองเนี่ยเขาต้องการเงินจำนวนมากเพื่อไปทำอะไรบางอย่าง
ใช่
นี่ก็เลยเดาว่าน่าจะมีปมความหลังอะไรบางอย่างที่มันจะต้องไปจัดการอะไรอย่างเงี้ย
มันมีคาแรคเตอร์หนึ่งของตัวละครนี้ที่ดูร้อนเงินตั้งแต่เริ่มเนาะแล้วก็ในขณะที่ตัวของฝั่งจุนโมที่เป็นตำรวจแฝงตัวเข้ามาเนี่ยมันก็เปิดปมไม่เห็นอันนึงว่าแบบถูกครอบครัวฝั่งภรรยาตัวเองเนี่ยดูถูกว่ายศต่ำกว่าคนในครอบครัวทั้งหมดเลยแถมยังยศต่ำกว่าเมียตัวเองอีกซึ่งคือต้องบอกว่าการที่ผู้ชายถูกดูถูกว่าตัวเองยศต่ำกว่าเมียหรืออะไรอย่างนี้บางทีมันน่าจะมีแบบเพนพอยต์ไปสะกิดความรู้สึกอะไรในเรื่องหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ
แต่มัน เป็น
ที่มันน่าจะมีความ เลือดของความชายเป็นใหญ่มันคุกุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ย
แล้วเดี๋ยวต้องมีเรื่องพัวพันไปถึงพ่อนางเอกที่เป็นอดีตผบ.ตร.
อ
ีกมันต้องมีอะไรโยงใยแล้วก็ไหนจะมีพี่ชายฝั่งนางเอก
ที่เป็นตำรวจอีก
เหมือนกันอีกโอ้อันนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะมีรับลมกลมในยังไงเพิ่มไหมเพราะว่าพี่เหมือนพี่สองคนของนางเอกเป็นผู้ชายปะผู้ชายหมดเลยตำรวจ
แล้วอย่าลืมว่าสตอรี่หนึ่งที่มันถูกใส่เข้ามาแล้วก็คือไอ้ตัวเมืองที่ตัวพระเอกเคยใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันมีการระบาดของยาเสพติดอยู่ด้วย
อ๋อเมืองอ๋อคือตอนที่โตมานี่คือต่างจังหวัดเหมือนกันใช่ไหม
ใช่แล้วมันก็มีสตอรี่ที่มันถูกเล่าออกมาว่าตัวผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เติบโตในโซแหละเกิดที่โซแต่ว่าต้องย้ายไปต่างจังหวัดตามหน้าที่การงานของพ่อแล้วก็ไปเจอกับจุนโมซึ่งผมก็เริ่มจับแพะชนแกะว่าการที่เป็นตำรวจมีอำนาจอยู่ในพื้นที่แบบนั้นแล้วมียาเสพติดระบาดต้องมีอะไรบางอย่างคอนเน็กกันอยู่
น่าคิด
อันนี้แหละ
นี่คือสิ่งที่จะปันไว้ให้ทุกคนได้ผมคิดกันฮะ
ระหว่างนี้ที่รอตอนที่4กับ5สัปดาห์หน้านะก็คบคิดกันได
้ถูกฮะแล้วก็ทิ้งท้ายตอนจบของ EP 3ใครที่ยังไม่ดูก็เราก็จะไม่พูดอะไรมากแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่มันทำให้เราเริ่มอะไรกันเริ่มกังขาว่าจากการที่เป็นตำรวจธรรมดาแฝงตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งมาเฟียเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะต้องคล้อยตามสิ่งที่เกิดขึ้นในแก๊งเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วมันจะเปลี่ยนตัวตนของเขาไปไหมแล้วมันจะเกิดความสนิทสนมมิตรภาพขึ้นระหว่างแบบการแฝงตัวไหมเพราะว่าเวลาคนมันจะต้องแบบไปเผชิญเหตุการณ์อะไรที่แบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยกันเนี่ยมันน่าจะมีบอนด์มีคอนเนคชั่นมีความรู้สึกอะไรอย่างพัฒนาขึ้นระหว่างนั้นหรือเปล่า
แต่นี้คิดว่ามันจะมิตรภาพไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องผู้หญิงอยู่ตรงกลาง
เออแต่มันมีฉากนึงที่มันถูกเอามาใส่ก่อนเริ่มเรื่องเลยอะที่มันเป็นแบบฉากมันในไมเนมอะในทางเดินแคบๆอ่ะแล้วก็สู้กันอ่ะมันมีแววตาของเยื่อใยของการแบบน่าจะมีอะไรซัมติงใครที่ดูแล้วลองย้อนกลับไปดูต้นเรื่องก่อนที่มันจะเริ่มเล่าสตอรี่หลักอีกนึงผมว่าเขาบอกใบอะไรเราไว้มีคนถามว่าเอ๊ะจังหวัดอะไรนะคะที่เขาย้ายไปอยู่นครปฐมหรือเปล่า
เจียดอ่ะนครปฐมจะเสียติดระบาดเหรอคะคุณพา
ไม่ไม่ดินแดนก็ขายหมูเยอะในนครปฐมเอาจริงๆสัปดาห์นี้ด้วยความที่3ตอนน่ะมันก็ยังไม่มีดีเทลอะไรที่เราอยากสปอย
ใช่เรียกว่ายังไม่อยากสปอยดีกว่าเพราะว่ารอคนรอเพื่อนๆดูก่อนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวลงลึกกัน
เดี๋ยวเราจะขุดเพิ่มให้เพราะว่ามันมีดีเทลที่เราลิสต์เอาไว้แล้วแหละว่าแบบเฮ้ยเขาแอบใส่จุดนี้มาซึ่งถ้าเราเล่าไปวันนี้เนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะงงอ่ะแล้วรายการเราจะยืดยาวเลยแหละ
อืมเดี๋ยวรอรอบหน้า
เดี๋ยวรอพัดหายเจ็บคอพัดก็จดอะไรไว้เยอะพัดนี่เป็นสายจด
นี่ก็จดไว้เยอะเหมือนกันนะคือจดนี้แบบเรื่องเนี้ยก็ถือว่าจดไว้เยอะเพราะว่า
เยอะเปิดโพย
ปวดโพย
เนี่ยเป็นนิสัยดูซีไงดูซีรีส์ให้ซีเรียส
หมดเล่มแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องเลยอ่ะที่สงสัยเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคุยกันกันเพราะบางเรื่องก็ไม่รู้คำตอบเนี่ยไม่ได้ไปหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามเพิ่มค่ะ
มีคนถามว่าเอ๊ะตีตอนจบนะห้องบอก12ตอนจบครับ
12ตอนจบค่ะก็อันนี้เราให้ฟังง่ายๆละกันว่าThe Worst of Evil ก็ฉายที่ Disney Plus Hotstar เนาะมี12ตอนจบอาทิตย์แรกเปิดมาอาทิตย์เนี้ยเปิดมาแล้วเนี่ยมี3 EP แล้วก็ทุกอาทิตย์จะมีอาทิตย์ละ2 EP ไปเรื่อยๆส่วนอาทิตย์สุดท้ายก็จะมี3 EP รวดเดียวจบเหมือนมูฟวิ่งมาทรงเดียวกันใครมีสมาชิก Disney Plus อยู่แล้วก็จัดตามไปเลย
ยาวไปแล้วน่าจะมีหลายคนค้างอยู่แหละแล้วพอมันเอาเรื่องเนี้ยมาต่อมูฟวิ่งอ่ะ
มันแซ่บนะ
รายการนะ
อันนี้ว่าอันนี้พูด พูดเลยว่าตอนนี้ก็คือกลายมาเป็นดูดิสนีย
์ซับดิสนีย์หลักเลย
เออส่วนบ้าน
ต่อเนื่องเลย
ไม่มีซีรีส์เกาหลีแซ่บๆเลยอ่ะ
คือความแซ่บอ่ะตอนนี้มันมีไอตัว Escape The Escape of the Seven ซึ่งผมดูวิววิวก็มันคือเพนท์เฮาส์อ่ะมันคื
ออ๋อสายเพนท์เฮาส์
งานเพนท์เฮาส์อ่ะแม่งยิ่งกว่าเดอะเพนท์เฮาส์อยู่พี่จิมดูแล้วหงุดหงิดแบบโอ้โหมันเกิดตัวละคร
อาจจะไม่ใช่ทางเราแล้วนะจุดนั้น
คือถ้าพี่จิมผ่านเดอะเพนท์เฮาส์มาได้เรื่องนี้ผมยกให้
ไม่ได้เพนเฮาส์ก็ผ่านไม่ได้เพนเฮาส์ดูไปหน่อยนึงแล้วก็แบบโหหรือว่าเรากลายเป็นคนดูซีรีส์ผู้ชายไปแล้ววะ
ใช่แท้เหรอ
ใช่แท้พอไปดูหญิงแท้แล้วมันแบบ
มันไม่ได้ใช่
ไหมไม่ได้จริง
นี่มีคนชวนดูนี่ทวิงกิ้งวอเตอร์เมลอนสนุกมากค่ะแฟนตาซีพระเอกย้อนไปเจอพ่อตัวเอง
ตอนที่ยังไม่เป็นบายโอ
้คือมันความพีคของเรื่องนี้คือมันเป็นแบบมันพูดถึงเด็กเด็กหนุ่มวัยมัธยมที่แบบมีความฝันอยากเป็นนักดนตรีอ่ะแล้วก็ไปร้านขายเครื่องดนตรีแล้วก็ได้ย้อนเวลากลับไปเจอพ่อตัวเองสมัยมัธยมอ่ะ
อ
ะไรอย่างนี
้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าว่ากันต่อว่ากันต่อ
บอกว่าวิกหน้าคุยเรื่องนี้ปะคะจะได้ไปตาม
ดู
ก
ับ
สมุดของเรื่องนี
้เรื่องนี้
แล้วก็จะมาพร้อมกับดีเทลยิบย่อยต่างๆนานายิ่งกว่าวันนี้เหมือนมาปูทางเอาไว
้ตัวเบาม
ีถามไว้ดูอาทามคอยูหรือยังคะดีมากยังค่ะบอกเลยว่าอาทามคอยูเนี่ยหลายคนเชียร์ให้ไปดูมาก
อืม
นี่พยายามแล้วอ่ะหยุดที่ EP 2อ่ะเราก็ยังไม่ได้ดูต่อเลยอ่ะ
ทำไมหยุดอ่ะเห็นไหมพาก็เป็นคนดูซีรีส์ชาย
ตาสองตอนแรกมีคนตายปะ
ไม่มีเออ
ต
ายไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าตายได้ไหมไม่แน่ใจ
พาจะเป็นคนดูซีรีส์ชายแท้เราก็ได้
ไม่รู้ตัวเนาะมัน
มัน
มีความคือไม่รู้ดีเป็นคนชอบดูซีรีส์เนิบแต่เรื่องเนี้ยก็เนิบ แต่ก็ไปต่อไม่ได้เข้าใจปะมันเปลี่ยนไปแล้ว
คุณวชราพลบอกว่าทำไมผมดูแล้วหลับ
จริงจริงใช่มันดูแล้วมันมีความเนิบแบบ
นี่แต่สายคุณกุ๊กไก่บอกอาจารย์เขาอยู่ดีค่ะชอบ
อ
ืมคือคนรอบตัวผมอะป้ายยาบอกว่าเป็นหนึ่งใน the best ของซีรีส์ปีนี้เหมือนกัน
จริงหรอ
ใช่ต้องอดทน
แต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนนิสัยตัวเองแล้วเป็นคนที่ดูซีรีส์เลือดสาด
เหมือนกันคือถ้าเปิดมาแล้วมีเลือดเกิดขึ้นเออน่าสนใจเรื่องน
ี้ก็บินได้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆบินได้ก็เลือดสาดอยู่เหมือนกันนะ
ใช่แต่อย่าง The Worst of Evil ตอนเปิด EP 1มาถึงกับต้องกดรีโมทดูว่า EP 1ป่ะเนี่ยทำไมมันเปิดมาแล้วมันโอ้โหเลือดท่วมขนาดนี้เนี่ยนึกว่าเปิดผิด EP
คือตอนนี้ตอนแรกอ่ะเรามีปักหมุดไอ้ตัว2 of bandit เอาไว
้โอ้แต่ดูท่าทางกระแสถ้าจะกระแสถ้าจะเงียบ
เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปลองเจิมดูซะหน่อย
บอกก็คุณมาร์คบอกแล้วเราต้องเชื่อคุณมาร์คสิ
คุณพักอ่ะ
เออคุณพัก
มีเรื่องไหนที่เราลิสต์ไว้อีกไหมหลังจากนี้มันจะมีไอ้ตัวดีว่าติดเกาะ
อืม
เออใช่อันนั้นน่าด
ูนะพักอินบินนะ
พักอินบินก็เข้าเน็ตอันนี้ปักพักอินบินเหมือนกันเรื่องอื่นไม่ได้ปักอัน
นี้ก็เดี๋ยวจะลองดูเอ๊มันมีเรื่องอะไรอีกนะ
ที่เรารอดูไม่ค่อยมีเลือดสาดเลยไงเรื่องของเรื่องช่วงเนี้ย
เดี๋ยวมันมีอีกเรื่องนึงชื่ออะไรบัลเลริน่า
อ่ะแต่อันนั้นก็ไม่เชิงเลือดสาดอ่ะแต่ว่ามีความโนนัว
มันก็ดูดาร์กๆ
เห็นโปรโมทเรื่องที่เป็นซูจีอ่ะ
อ่ะอันนี้ผมดู
อันนี้ดู
ใกล้ม
าอันนี้ตัว
ดูนาแมซูจี
ดูภาพที่ปล่อยมาเหมือนในเว็บตูนเปี๊ยะเลยอ่ะโอ้โหซูจีคือดีมาก
แล้วเว็บตูนน่ะ
ทำไมอ่ะ
ทำไม
เว็บตูนมันดราม่าจ๋ามากเลยอ่ะดราม่าในความรู้สึกอ่ะดราม่าความรู้สึกของตัวละคร
อ
่ะ
เดี๋ยวอ่านไม่จบไงเรื่องของเรื่อง
แสดงว่ามันไม่เบาถูกไหมเรื่องเนี้ย
ไม่เบาคือคอมเมนต์หลักเลยตอนที่โพสต์เกี่ยวกับดูนาเนี่ยคำแรกจะต้องมาตับพังค่ะ
หรือซูจีจะมาแก้มือที่พลาดแพ็กซังจากเรื่องปีที่แล้วไป
ไม่
ต้องมาแก้มือ
เราอย่าเพิ่งไปคาดหวังเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นรอดูก่อน
ย
ัง
ไม่ได้ดูเลยจะให้เขาเข้าชิง
แต่ความสวยเนี่ยของจริง
อืมเชื่อ
คิลลิ่งโบดนี่คิลลิ่งโบดอะดีคือผมอะตอนยังตามไม่ถึงตอนล่าสุดแต่คือดู4ตอนแรก4ดู4สัปดาห์แรกมา
ดีแต่ได้ข่าวว่าหลังจากนั้นมันเริ่มแปลกไม่รู้ไงก็เลยคือยังไม่ได้ดูต่อเหมือนกันนะตอนเนี้ยคิลลิ่งเวิร์ดก็หยุดประมาณคุณเอ็ดดี้นี่แหละยังไม่ได้ดูต่อเลยเออทำไมยังไม่ได้ดูมันอาจจะนานไปจนลืมเพราะมันมาสัปดาห์ละหนึ่งไงเรื่องของเรื่องคิลลิ่งเวิร์ดอ่ะ
ใช่มันคือพอมันมาสัปดาห์ละตอนเรารู้สึกว่ามันเป็นการรอ
คอ
ยนาน
นิดนึงใช่เราก็จะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปดูเรื่องอื่นแล้วเราก็ลืมไปละเนี่ย
อ่ะนี่มีคนบอกว่าดูซีรีส์ให้ซีเรียสจะรับผิดชอบยังไงขอบตาดำอีกแล้วเฮ้ยไม่ถึงกับดำหรอก
ไม่ดำ
อันนี้เพลินเพลิน
มาเต้นละสองอีพีไปสบายสบาย
ดำไม่ดำถ้าเราดูแบบสัปดาห์จนสัปดาห์ไปเรื่อยๆนะอาการขอบตาดำจะไม่เกิดขึ้นครับทุกคนแต่ถ้าคุณได้ตัดสินใจดองซีรีส์เรื่องใดเรื่องนึงแล้วบอกว่าอ่ะรอจบก่อนค่อยดู
โอ้โห
ขอบตาดำแน่นอนครับอันนี้มีอีกเรื่องนึง A Good Day to Be a Dog พักอยู่ยองชาอุนอูอันนี้มันก็เป็นแบบโรแมนต์แฟนตาซีจูบแล้วกลายเป็นหมาต้องจูบหมากลับถึงจะกลายเป็นคน
เรื่องนึง
เจ้าชายก
บ
หรอแต่อันนี้เป็นเจ้าชายหมาม
ีเรื่อง
ใช่เจ้าชายเป็นผู้หญิงผู้หญิง
ที่นำจูยอกนำจูยอกนำจูยอกจะเข้าแล้วจ้ามิจิลินเต้อันนี้ก็ดิสนีย์พาร์ทเหมือนกัน
มันจะมาต่อเรื่องนี้ไหมหรือมันจะกำลังจะมาแล้ว
มันมาต้นมันมาต้นพฤศจิกาแสดงว่าต่ออันนี้แสดงว่าต่ออันนี้เฮ้ยวางแผนดีนะเฮ้ยดิสนีย์พาร์คนี่เขาไม่ธรรมดาว่ะเขาวางแผนดีเพราะนำจูยอกอะยังไงฉันดูอยู่แล้วไง
นี่แหละแล้วเนี่ยคือซีรีส์ที่มันมาต่อเนื่องมันไม่ใช่แบบสายแบบเบาๆเลยนะ
มันเป็นเรื่องแบบซีรีส์ชายแท้อ่ะ
เอาอีกแล้ว
อ้าวก็
น
ี
่
จำจูยอกก็คือรับบทเป็นตำรวจเหมือนกันเราก็ดูถ้าจะเป็นคนไม่ดีเป็นตำรวจแบบมีความไฟขับสองบุคลิกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยใครจะไปรู้มันต้องมีการตายเกิดขึ้นตั้งแต่อีพี
ดูอัพเต้าสองกันไหมคะ
ดูค่ะ
เป็นอีกเรื่องที
่ดูไปนิด
ผมยังไม่ได้ดูเนี่ย
คืออ
ัพเต้าสอง
เฮ้ยหกแล้วหรออ
ืมหกแล้วปะ
หกแล้วหรอไม่เร็วจังอ่ะ
ไม่
มันไวมันไว
คืออัพเต้าสองเนี่ยด้วยความที่มันห่างจากซีซั่นหนึ่งสี่ห้าปีเหมือนกันนะคุณเอสคือเปิดเรื่องมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าลืมไปเลย
จำไม่ได้ใช่ปะเพราะก่อนหน้านี้ตอนไอ้ตัวซีซั่นหนึ่งอ่ะคุยตัวละครมันเยอะนะแล้วมันมีแบ็คกราวอะไรที่เราแบบมันสร้างโลกใหม่นะ
ใช่ซีซั่นสองก็มันก็มีการเล่าปูEP หนึ่งก็คือปูพื้นให้ใหม่เลยนะแล้วก็นักแสดงเปลี่ยนด้วยไงก็เลยทำให้เห็นภาพแต่รู้สึกว่าตัวนักแสดงเปลี่ยนไม่ส่งผลเท่าไหร่แต่ที่ส่งผลคือจำเรื่องราวไม่ได้แล้วก็จะจำอาณาจักรไม่ได้เพราะอาณาจักรมันเยอะไงมันมีอาณาจักรนั่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ
มีชนเผ่ามีอะไรอีกไง
ใช่มันต้องใช้ความทรงจำพอสมควรว่าอ้าวแล้วคนนี้โผล่มาอ้าวเป็นพ่อนางเอกเหรอเอาลืมอะไรอย่างเงี้ยแต่สนุกก็คือรู้สึกว่าวางพล็อตดีอยู่แต่คิดว่าอาจจะจบในซีซั่นสอง
ก็ถือว่าดีนะ
ก็ถือว่าถ้าคนที่ดูหนึ่งอยู่แล้วอยากจะตามให้จบปะก็เวิร์กแต่คนที่เริ่มที่ดูซีซั่นสองเลยน่าจะยากเหมือนกันนะเพราะมันต้องมาทำความเข้าใจอีพวกนอกจากเผ่าต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องมาเข้าใจลำดับขั้นความเป็นมนุษย์อีกครึ่งมนุษย์ครึ่งอีกิตอะไรเนี่ยมันมีหลายขั้นไง
นี่มีคนบอกว่าซีซั่น2ดูไม่ยากนะคะเข้าใจง่ายกว่าซีซั่น1จุนกิคือที่สุดเพราะผมเข้าใจว่าเพราะว่าตอนที่ซีซั่น1ที่หลายคนบอกว่าดูยากอ่ะเพราะมันปูสตอรี่ของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายแต่ละเผ่าอะไรมาทำให้เราเข้าใจภาพรวมของโลกอ่ะซึ่งหลายคนก็ยอมแพ้ไปก็มี
ใช่ๆแ
ต่คนที่ตามมาดูซีซั่น2แล้วมันก็จะมีแบบแบ็คกราวด์โอเคเข้าใจโลก
ใช่ใช่
ในสมัยนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งจุนกิก็คือโอ้โหทำให้เรานึกถึงตอนเขาเล่นเรื่องนั้นน่ะที่เป็น ที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องอะ
Flower of Evil
เออ Flower of Evil โอ้โหขนลุก
มีคนถามว่าเอ๊ะถ้าไม่ดูซีซั่น1มาไม่ดูภาค1มาจะดูรู้เรื่องไหมคะ
ตอบยากเพราะว่าดีว่าดูซีซั่น1มาน
ั่นสิอ่ะเราก็แถมอ๋อจริงๆตอนแรกอ่ะเราจะทำ EP เนี้ยเป็น EP พูดถึงแบบซีรีส์ใหม่ๆที่แบบกำลังจะมาแหละแต่พอมันโดน
ได้ดู
ซูปรีวิวเข้าไปอ่ะไม่ได้ว่ะขอปักหมุดเรื่องนี้ดีกว่า
ขอแซ่บเลยจริง
เออ
จบ EP 3ก็คือโอ้โหอหอเลย
น
ี
่นี่คุณวัชรพลบอกว่า
EP 3รู้ซีนนี้เลย
เพราะว่ามีสรุปให้ตอนแรกใน5นาทีแทบไม่ต้องดูซีซั่น1เลย
เออเลิศ
เออนั่นแหละฮะวันนี้นะฮะรู้สึกดีใจมากที่เราจบรายการก่อน1ชั่วโมงครึ่ง
แต่รู้สึกนานเหมือนกันนะ
ทำได้ดี
มันยังไม่ได้ลงดีเทลไง
มีความรู้สึกกักตัวเองอยู่หลายจุดเหมือนกันเพราะว่าแบบกลัวพูดออกไปแล้วมันกลายเป็นสปอยเพราะว่าดีเทลหลายๆอย่างเนี่ยเขาใส่ออกมาค่อนข้างดีไงแล้วพอเราจำเราด้วยความที่พอดูแล้วอ่ะมันไอจุดที่มันเป็นความแบบความพีคของเรื่องมันคือสปอยอ่ะที่แบบเวลาเขาเฉลยออกมาแล้วแบบโอ้โหอ
าทิตย์หน้า
ไม่ว่าจะเป็นแผนการอะไรต่างๆนานานะเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับ The Worst of Evil Disney Plus Hotstarจากตอนแรกไปดูกันนะฮะพี่น้อง
ตามเลยคืนนี้1ตอนอย่างน้อย
ไม่ได้คือถ้าเปิด1แล้วมันควรจะไปให้จบ3เลยจริง
ๆเลย
มันสนุกนะไม่สนุกไม่มานั่งเล่ากันอยู่หรอกวันนี้ถูกไหม
แปลดังนั้นฮะยากๆครับทุกท่านครับขอให้ทุกคนที่ดูวันนี้นะฮะไปทำการบ้านใครยังไม่ได้ดู3ตอนแรกไปดูนะครับแล้วสัปดาห์หน้า วันพุธอย่าลืมดู2ตอนใหม่แล้ววันพฤหัสเราจะกลับมาคุยกันแบบนี้อีก
เราต้องปิดที่รายการแล้วป่ะ
เราต้อง
ป
ิด
กัน
ละ
คุณละป่ะ
สมอลทอล์คคุยกันไปค่ะ
สมอลทอล์คเฉย
ๆแล้วทำโลโก้ใหม่ให
้ถ้าเกิดเขาทำแบบนี้ถ้าเกิดดิสนีย์พาร์ทเขาทำแบบนี้แล้วเขาต่อด้วยดัมจูยอร์กเนี่ยเราก็จะเป็นรายการคุยกันวันพฤหัสตลอดแล้วนะ
เราจะเป็นรายการสมอลทอล์คเฉย
ๆคือดังนั้นฮะถ้าเกิดแพลตฟอร์มไหนอยากให้เราพูดถึงซีรีส์ของท่านนะครับติดต่อหลังไมค์มาได้เลยครับผมไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะเจอกันสัปดาห์หน้าอย่าลืมทำการบ้านกันนะครับบ๊ายบาย